Qibraydagi yarmarkada 40 ortiq korxona 500 dan ortiq bo'sh ish joylarini taklif qildi. Tumanda joylashgan Baytqo'rg'on kasb va hunar kolleji bu yil 300 bitiruvchini chiqarishi aytiladi UZA agentligi xabarida. Lekin taklif etilgan vakansiyalar bitiruvchilarning qanchasiga az qotgani xabarda aniq keltirilgani yo'q. Vakansiyalar yarmarkalari O'zbekiston viloyatlarida har yili o'tkazib turiladi. Kelasi hafta Toshkentdagi Expo Markaz binosida yana bir yirik tadbir uyushtiriladi. Tadbir tashkilotchisi HR Capital Consulting firmasi xodimining aytishicha, bo'sh ish joylari 5-yil markazida 300 dan ortiq tashkilotning qatnashishi kutilmoqda. Tadbirda qatnashish uchun 2000 dan ortiq ish izlayotgan mutaxassis ro'yxatdan o'tdi, deydi o'zini Lyubov deb tanishtirgan mutaxassis.
Много, да, больше 2000. Сложно сказать в основном кто, все, потому что люди...
Ko'pchilik 2000 dan ortiq, endi qanday mutaxassislar ekanini aytish qiyin, lekin ular orasida yirik shirkatlarga ishga joylashish istagida bo'lgan talabalardan tortib, ish stajiga ega, lekin ish joyini o'zgartirish niyatida bo'lgan mutaxassislar ham bor. Xullas, kontingent turfa xildir, deydi kadrlar masalasi bo'yicha mutaxassis. Uning aytishicha, yarmarkada jami 4000 ga yaqin ish izlovchining qatnashishi kutilmoqda. Toshkentlik programmist mutaxassis Abdurahmon aka o'tgan yilning oktyabrida o'tkazilgan yarmarkada qatnashgan edi. Uning aytishicha, bu kabi tadbirlarda ishga joylashish amri maholdir, chunki deydi Abdurahmon aka, yuqoridagi ko'rsatmaga ko'ra, yarmarkada qatnashgan ish beruvchilar ataylab ish izlovchilar javob bera olmaydigan talablarni qo'yadi.
Endi 5% odam topib qolishi mumkin, kera telefon qilib. Biroz topilish qiyin. Chunki men boshqa yarmarkalarda ham qatnashganman deb shunda ko'rdim. Masalan, Bobur maydonida ham bo'lib turadi. Shunaqa yarmarkalar o'tdim. O'tda ko'p yuzaki. Prokuratura majbur qilib ish olish kerak deb. Oylik maoshi shuncha so'mgacha deb qo'yilgan. Borsangiz oliy maosh unaqa emas,
deydi Abdurahmon aka. Uning aytishicha, Mehnat vazirligi va aholi bandligini ta'minlash uchun mutasaddi tashkilotlar, prokuratura kabi huquq-tartibot idoralari yordamida turli korxonalarga vakansiyalar yarmarkalarida qatnashishni tavsiya qiladi. Bu, deydi Abdurahmon aka, hisobotlarda kerakli raqamlarni ko'rsatish uchun kerakdir.
Aslida u ishi kerak emas u yoqqa. Lekin hokimiyatga ana qilinganda shu kadr yo'q edi, yetishmovdi degan bahonani ham mutlash qilishadi. Aslida o'tga kelganmi, planni bajarmasligim shunaqa holatlari ham bordi.
O'quv yurtlarini bitirayotgan talabalar ham yarmarkadan ish izlashga majbur, deya davom etadi Abdurahmon aka.
Kollejdagilar borib kirsin deb yo'liga uyushtirilayotgan, lekin ular hammasi pora berib turib kiradi ba'bi ishga. O'zi iloji yo'q, pora bermasa ba'bi olmaydi. Shuning uchun kollejlardan ham stavka olib kelinglar deb talab qiladi. Bo'lmasa hatto diplomni ham bermaymiz deydigan darajagacha keladi ayrim kollejlar. Ishga kirganligining to'g'risida stavka olib kelgan deb majbur qilishadi o'tdi. Keyin prokuratura ham hammasi u hisobotni nazorat qilib turadi. Ishga kirganlar necha foiz deb. Yuqoriga faqat hisobot uchungina qilinyaptida bu ish.
Deydi Toshkentdagi bo'sh ish joylari yarmarkalarining bir nechtasida qatnashib ish topa olmagan programmist mutaxassis. O'zbekistonda ishga yaroqli aholi soni 16 milliondan ortiqni tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ishsizlik darajasi 1%dan kamroq ekani aytiladi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakat tashqarida mehnat muhojirligida yurgan o'zbekistonliklar soni esa 4 milliondan 8 milliongacha ekani taxmin qilinadi.